19. Skyrius. Veikiai pradėjau kalbėtis su dviem naujaisiais savo valdiniais. Pirmiausia, paprašiau penktadienį, kad jis paklaustų savo tėvą, ką šis mano apie tuos valtimi pabėgusius laukinius. Ar jis nebijo, kad jie gali grįžti į salą su tokiomis didelėmis jėgomis, jog mes neįstengsime pasipriešinti. Senis manė, kad tie laukiniai bus žuvę nuo tą naktį siautėjusios audros, kad jie neišvengiamai nuskendo arba buvo nublokšti į pietus, į tuos svetimus krantus, kur juos tikriausiai surijo jų priešai. Ką jie darytų, jei laimingai pasiektų savo krantą, jis sakėsi gerai nežinas. Bet jo nuomone, jie buvę taip baisiai įbauginti netikėto užpuolimo, ypač šūvių griausmo ir ugnies, jog jis manas, jie pasakys savo žmonėms, kad visi jų draugai buvę užmušti per kūno ir žaibų, o ne žmogaus rankų. Ir kad penktadienis ir aš, tai jų sunaikinti nusileidusios dangaus dvasios, bet ne du ginkluoti vyrai. Jis sakė tai žinas, nes girdėjęs juos šitaip šaukiant vienas kitam savo kalbą. Mat jie negalėjo patikėti, kad žmogus gali svaidyti ugnį, kalbėti griaustiniu ir nužudyti iš tolo, netgi neusimodamas ranka. Senolis sakė tiesą, nes kaip vėliau patyriau iš kitų, tie laukiniai niekada nebemėgino plaukti į šią salą. Jie tai buvo įbauginti tų keturių vyrų, matyt išsigelbėjusi nuo audros pasakojimo, jog ėmė tikėti, kad kiekvienas, kuris tik nuplauks į tą užburtąją salą, bus sunaikintas dievų ugnies. Bet tuomet aš to nežinojau ir todėl ilgokai nuogastavau, budėjau pats, taip pat verčiau budėti visą savo armiją. Dabar, kai mes jau buvome keturiese, būčiau išdrysęs bet kuriuo metu atvirame lauke susiremti su kokiu 100 laukiniu. Tačiau netrukus, naujoms valtims nebesirodant, baimė, kad laukiniai užpuls, ėmė mažėti. Ir aš vėl pradėjau galvoti apie savo sumanimą plaukti į žemyną, ypač kai penktadienio tėvas mane patikino, kad jo gentainiu būsiu svetingai priimtas, jei tik tenai nuvyksiu. Bet mano pasiryžimas vėl truputį atvėso, kai rimtai pasikalbėjau su ispanu. Paaiškėjo, kad ten yra 16 jo tautiečių, kurie sudužus laivui išsigelbėjo aname krante ir ten iš tikrųjų gyvena gražiuoju su laukiniais. Bet jiems labai stinga įvairių būtinų dalykų ir iš viso esa labai sunku. Išklausinėjau ispaną visų jo kelionės smulkmenų ir sužinojau, kad jie ispanų laivu plaukė iš Rio de la Platos į Havaną. Ten turėjo palikti savo krovinį, daugiausia kailius ir sidabrą, o iš ten manė atsigabenti tokių prekių, kokių pavyks gauti. Tarp jų buvę 5 jūrininkai portugalai, kuriuos jie paėmė iš kito sudužusio laivo, 5 jų vyrai nuskendė, kai sudužo jų pačių laivas, o kiti išsigelbėja ir po daugybės pavojų ir rizikos beveik mirdami badu pasiekia žmogėdrų krantą, kur jie kiekvieną akimirką manį būsę suryti. Jis man pasakė, kad jie turėjo ir šiokių tokių ginklų, bet šie buvę visiškai nenaudingi, nes jiems trūkė parako ir kulkų. Jūros vanduo sugadinęs beveik visą jų paraką, išskyrus truputį, kurį jie sunaudojo vos tik išlipę į krantą, norėdami apsirūpinti maistu. Aš jį paklausiau, kokie jo manimu ten jų laukia ateitis ir ar jie negalvoja pabėgti. Jis pareiškė, kad jie daug tarėsi apie tai, bet neturėjo nei tinkamos valties, nei įrankių jai pasidirbti, nei jokių maisto atsargų. Tad jų pasitarimai visada baigdavėsi vien ašaromis ir nusivylimo. Taip pat pasiteiravau, kaip jau manimu jie atsilieptų į mano pasiūlymą pabandyti iš čia ištrūkti, ir ar to nebūtų galima padaryti, jeigu jie visi susiburtų šioje saloje. Atvirai pasakiau jam, kad labiausiai nerimauju, jog jie gali mane išduoti ir nuskriausti, jei jiems patikėsiu savo gyvybę. Dėkingumas juk nėra būdinga žmonių prigimties ypatybė, ir žmonės ne visuomet paiso savo pareigų ir dažniausiai elgiasi kaip jiems naudingiau. Pasakiau jam, kad būtų labai skaudu, jei mane, padėjusi jiems išsivaduoti, įkalintų naujojoje Ispanijoje, nes toks likimas ištiktų kiekvieną anglą, jei būtinas reikalas ar kokia nelaimė jį ten nublokštų. Pareiškiau, jog verčiau sutikčiau, kad mane paliktų nuogiems suryti laukiniams, negu atiduotų į negailestingų kunigų nagus, kurie mane nugabentų į inkvizicijos teismą. Dar pridūriau, kad antra vertus, jeigu jie visi čia susitelktų, tai, mano manimu, turėtume tiek daug darbo rankų, jog galėtume pasistatyti pakankamų dydžio laivą, kurio pajėgtume nuplaukti arba į pietus Brazilijon, arba šiaurin į salas, arba į Ispanų krantą. Bet jeigu jie atsilygindami, kai būsiu jiems įteikęs ginklus, prievarta mane nugabentų pas savo tautiečius, tai man būtų piktu atmokėta už padarytą gerą ir mano būklė nuo to tik dar labiau pablogėtų. Ispanas labai atvirai ir nuoširdžiai man atsakė, kad jo draugai taip baisiai skursta ir taip puikiai numana savo padėties beviltiškumą, jog jis negalys nei pagalvoti, kad jie blogai pasielgtų su žmogumi, kuris jiems ištiestų pagalbos ranką. Jis dar pridūrė, kad jei aš noriu, jis nukeliausias pas juos su senuoju laukiniu ir su jais pasikalbėsias, o paskui grįšęs ir atvešęs jų atsakymą. Jis susitarsęs su jais ir iškilmingai prisaigdinsęs, kad jie be atodairos klausys manęs kaip kapitono ir viršininko, jie prisieksė šventuoju sakramentu ir evangelija būti man ištikimi ir plaukti į tą krikščionių kraštą, kurį aš pasirinksiu. Ir vadovausis vien mano įsakymais, jis man atvešęs jų pasižadėjimą raštu. Tada jis pareiškė, jog pirmiausia pats nori prisiekti, kad niekuomet nuo manęs nesitrauks, kol aš jam nepaliepsiu, ir kovos mano pusėje iki paskutinio kraujo lašo, jeigu jo tautiečiai nors truputėlį pažeistų man prisiektąją ištikimybę. Jis užtikrino, kad jie visi labai draugiški, sąžiningi žmonės, kad kenčia neįsivaizduojamą skurdą, neturėdami nei ginklų, nei drabužių, nei jokio maisto, ir yra visiškoje laukinių malonėje. Jie neturi vilties kada nors sugrįžti į gimtąjį kraštą, ir jis yra tikras, kad jei aš tik imsiuosi juos gelbėti, jie eis paskui mane per ugnį ir vandenį. Po šių patikinimų aš ryžausi, jeigu tik bus įmanoma, juos gelbėti ir pasiųsti senąjį laukinį ir ispaną su jais susitarti. Bet kai mes viską paruošėme kelioniai, ispanas pats iškėlė vieną prieštaravimą, kuris buvo toks protingas ir kartu toks nuoširdus, jog te galėjau būti juo vien patenkintas ir ispanų patariamas, bent pusmečiui atidėjau jo draugų išvadavimą. Reikalas buvo štai koks. Ispanas jau buvo su mumis išgyvenęs apie mėnesį ir per šį laiką pamatė, kaip aš, apvaizdos padedamas, apsirūpinu būtinomis gėrybėmis, matė, kokią atsargą turiu miežių bei ryžių. Jos visiškai pakako man pačiam, bet neužtektų, jei nelabai taupiai gyventume, dabartiniai mano keturių asmenų šeimai. Ir juo labiau jos nepakaktų, jei čia atplauktų jo tautiečiai, kurių, jo žodžiais tariant, dar 14 esama gyvų. Tų grūdų tikrai neužtektų mūsų laivui, jeigu jį pasistatytume pasiryžę keliauti į kurias nors krikščioniškas Amerikos kolonijas. Apie visą tai galvodamas mano ispanas patarė visų pirma pasirūpinti užtektinai maisto, o jau tada parsigabenti svečius. Toks buvo jo pasiūlymas. Kartu su dviem laukiniais, sakė jis, man leidus, sukas ir paruoš sėjai tokį plotą, kiek tik užteks sėklos. Mes turėsime palaukti naujo derliaus, kad galėtume aprūpinti grūdais jo tautiečius, kai jie atvyks, nes dėl maisto stokos jie gali imti priešginiauti arba manyti, kad anaiptol nėra išgelbėti, o tik pateko iš vienos sunkios būklės į dar sunkesnę. Prisiminkite, tarė jis, Izraelio vaikus. Iš pradžių jie džiaugėsi išvaduoti iš Egipto, o paskui, kai dykumoje ėmė trūkti duonos, jie ėmė murmėti ir maištauti prieš patį Dievą, kuris juos išvadavo. Tasai jo atsargumas buvo pareikštas tokiu tinkamu metu, Jo patarimas buvo toks geras, kad aš te galėjau būti labai patenkintas jo pasiūlymu ir džiaugtis jo ištikimybę. Tad visi keturi ėmėmės kasti taip skubiai, kaip pajėgėme mediniais kastuvais, ir maždaug po mėnesio, kai jau atėjo sėjos metas, buvome sukasę ir paruošę tiek žemės, kiek reikėjo pasėti 22 bušelėms miežių ir 16 saikų ryžių. Tai buvo, trumpai sakant, visa sėkla, kurią tik galėjome surinkti. Maistui grūdų pasilikome labai nedaug, jų vos galėjo užtekti per tuos 6 mėnesius, kol sulauksime naujojo derliaus, skaičiuojant nuo tos dienos, kai atidėjome sėklą sėjai. Nes šiose vietose nuo sėjos iki derliaus nuėmimo praeina mažiau kaip 6 mėnesiai. Aš jau turėjau draugų ir mums nereikėjo bijoti laukinių, nebent jų atsibelstų didelį daugybį. Todėl dabar laisvai vaikščiojome po visą salą. Kadangi visi galvojome apie išsigelbėjimą, buvo neįmanoma bent man negalvoti apie išsigelbėjimo priemonės. Tad vaikščiodamas po salą paženklinau kelis medžius tinkamus laivo statybai. Liepiau penktadieniui ir jo tėvui juos nukirsti, o ispanui, kuriam tuo reikalu išdėščiau savo mintis, viską prižiūrėti ir vadovauti darbui. Papasakojau jiems, su kokiu neapsakomu vargu iš didelio medžio ištašiau lentas ir liepiau jiems daryti tą patį. Jie pagamino apie 12 didelių tvirtų ąžuolo lentų, maždaug 2 pėdų pločio, 35 pėdų ilgumo ir nuo 2 iki 4 colių storio. Galima suprasti, kiek buvo įdėta jėgų. Tuo pat metu stengiausi, kiek galėdamas padidinti savo mažąją kaimenę prijaukintų ožkų ir todėl nusprendžiau, kad vieną dieną eis medžioti penktadienis ir ispanas, o kitą dieną aš pats su penktadieniu. Šitaip darbuodamiesi 2 pamainom sugavome apie 20 jaunų ožiukų, kuriuos galėjome auginti drauge su kitais. Mat, kai tik nušaudavome ožką, ožiukus pasilikdavome ir įleisdavome prie savo kaimenės. Bet ypač plušėjome atėjus vynogių džiovinimo metui ir prieš saulę iškabinėjome tiek vynogių, kad būtume galėję pripilti 60 ar 80 statinaičių. Tos vynogės su duona buvo pagrindinis mūsų maistas ir galiu jūs užtikrinti, kad juo maitinantis galima visai puikiai gyventi, nes tasai valgis labai maistingas. Atėjo derliaus valymo metas. Mūsų javai užaugo vešlūs, derlius nebuvo pats gausiausias, kokį man teko matyti saloje, bet jo pakako mūsų užsibrėžtam tikslui. Iš pasėjtų 22 bušelių miežių prikūlėme apie 220 bušelių. Maždaug toks pat derlius buvo ir ryžių. Tokių maisto atsargų galėjo užtekti iki kito derliaus, nors ir visi 16 ispanų gyventų su mumis saloje. O jei nutartume ruoštis į kelionę, galėtume taip puikiai apsirūpinti, jog įstengtume nuplaukti į bet kurią pasaulio, tikriau sakant, Amerikos vietą. Saugiai sukrovę javų išteklius, kibome į darbą ir prigaminome daug pintinių jiems laikyti. Ispanas labai vikriai ir nagingai dirbo šitą darbą ir dažnai mane bardavo, kad nepasidariau jokių gynybos įrengimų iš pinučių. Bet man tai atrodė visai nereikalinga. Pagaliau turėdamas pakankamą maisto atsargą visiems svečiams, kurių laukiau, leidau ispanui išplaukti į žemyną ir pasižiūrėti, ką jis galės padaryti su tais, kuriuos ten paliko. Griežtai sakiau jam nesivežti čionai jokio vyro, kuris jo ir senojo laukinio akivaizdoje pirma neprisieks, kad nieku būdu neskriaus, nekovos ir nepuls to asmens, kurį ras saloje, ir kuris yra toks malonus, jog norėdamas visus juos išgelbėti, nusinti šiuodu jų atgabenti. Atvirkščiai, jie turi jam padėti ir ginti nuo bet kokių pasikėsinimų. Taip pat, kad ir kur nukeliautų, visada klausyti ir vykdyti jo įsakymus. Ir visa tai turi būti išdėstyta raštu ir patvirtinta jų parašais. Kaip jie tai galėjo padaryti, aš žinojau, kad jie neturi nei plunksnos, nei rašalų, buvo klausimas, kurio mes visiškai nekėlėme. Gavę tokius nurodymus, ispanas ir senasis laukinis, penktadienio tėvas, išplaukė vienu tų luotų, kuriais buvo atplaukę, ar teisingiau sakant, buvo laukinių čia atgabenti, kaip belaisviai suėsti. Daviau jiems muškietą, supritaisytus kiltuvų ir maždaug 8 šūviams parako bei kulkų, prisakęs labai taupiai naudoti vieną ir kitą ir šaudyti tik rimčiausiam pavojui ištikus. Rengti juos į tą kelionę buvo labai smagu, nes per 27 metus ir kelias dienas tai buvo pirmas mano mėginimas išsivaduoti. Įdėjau jiems pakankamai duonos ir džiovintų vynogių, kad užtektų ilgam, o visiems ispanų tautiečiams maždaug 8 dienoms ir palinkėjęs laimingos kelionės išlydėjau. Prieš tai susitaręs dėl ženklo, kurį jie turės iškelti sugrįždami ir pagal kurį galėsiu juos pažinti iš tolo dar nepriplaukus kranto. Juodo nuplaukė pučiant palankiam vėjui, mėnulio pilnaties dieną, mano apskaičiavimu spalio mėnesį. Mat kartą suklydęs, aš jau nebeįstengiau dorai apskaičiuoti dienų, netgi metų, būdamas tikras, jog neklystu, nors vėliau, kai patikrinau savo laiko skaičiavimą, paaiškėjo, kad metus buvau apskaičiavęs teisingai.